habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeennimo jimca bisha julaayna waa 29 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa sii wada jira idiinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobadan idinkugu hayna idaacadda caawa waxaa ka mida golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo yeeshay shir looga hadlay dalalka colaaduhu ay ka jiraan ee afrika, safiirka maraykanka ah ee qaramada midoobay oo si gaara uga hadashay soomaaliya.
Yet for this process to succeed, President Hassan Sheikh and his government must accelerate training of the Somali National Army and the process of building state institutions, and we of course all must chip in to support the government as
si hannaankani u guulaysto in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo dowladdiisu ay dedejiyaan tababarida ciidanka qaranka ee Soomaaliya horeyna ay u sii wadaan dhismaha hay-adaha dowladda, annaguna dabcan, ayay tidhi, waxaannu kaalin ka geysanaynaa taageerada dowladda si arrimahaasi ay u samayso. waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan caqabadaha horyaalla horumarinta qoraalka farta Soomaaliga iyo weliba buugaagta.
qofkii caadiga ahaa oo Soomaaliga ahi inuu af Soomaaligu barasho uga baahan yahay ma oga. haddii uu ku hadlayo guriga ka soo toosana, kuwii aan ogeyn baa qaar qalin qaata inay rabaan inay qoraan. hadda inuu barasho uga baahan yahayba ma kala hubsan afka adeega iyo afka aqoontu inuu laba wax uu kala duwan yihiin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia oo xalay lasoo gabagabeeyey iyo khudbada ay ka jeedisay musharaxa xisbigaasi dimuqraadiga Hillary Clinton.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
markii Hillary Clinton ay jeedisay khudbadii Khamiistii ay ku aqbashay magacaabisteeda xisbigeeda ee xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka musharaxa ay u tahay, dareenku waxa uu ahaa mid la saadaalin karo. dimuqraadigu waa ay ku diirsanayeen inay arkaan arrinkaasi, iyadoo republikaankuna aysan soo dhaweynaynin. waan gudubnay waana waxna dhiirigelinaya hadalka awoodda leh ee ka soo yeeray madaxweyneheenna labaad ee midkan xiga, ayaa waxa ay ku qortay barteeda Twitter-ka haweeneyda madaxweynaha dalkan Mareykanka Michelle Obama. hadal qiimo leh ayay jeedisay, waana ay tijaabisay waxa ay tahay. waan u diyaar garownay, way u diyaar garowday hadafkeeda oo iyadu kama laabanayso, ayuu isna ku soo qoray bartiisa Twitter-ka madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama, isagoo intaasi ku daray in ay taasi tahay sababta Hillary Clinton ay ula wareegayso xafiiska marka uu ka tago sanadka soo socda bisha Janaayo. waxay ahayd wax xusuus leh, habeen lama ilaawaana. sidaasi waxaa v o eda u sheegtay iyana gabar ka mid ahayd wafuuddii ka yimid magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Donald Trump oo ah musharaxa ay iska soo horjeedaan Hillary Clinton ayaa isaguna waxa uu jawaabay Clinton, isagoo markaasina soo dhigay bartiisa Twitter-ka hadal uu ku sheegay eed uu jeedinayo oo ah inay iska dhigatirto, ayuu yiri Hillary Clinton, mushkiladaha dalka ka jira oo ay soo bandhigtay soo jeedimo Mareykanka waqtigan aan macno ugu fadhiyin.
sarkaal booliiska ka tirsan ayaa la dilay, mid kalena si xun ayaa loo dhaawacay kadib markii jimcihii maanta lagu xabadeeyey magaalada San Diego, gobolka California ee dalka Mareykanka. rasaasaynta ayaa la sheegay inay dhacday kadib markii saraakiisha ay leedhka cas ee waddada ka istaageen. saraakiil kale oo goobta ka ag dhowaa ayaa meesha yimid, kuwaasi oo arkay saraakiishii la toogtay, mid ka mid a ayaa xabad laabta la kala dhacay. warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in saraakiisha gurmadka u timid ay qaadeen sarkaalkii la dhaawacay, kaasoo ay geeyeen cisbitaalka iyagoo gurmadna fadbaadinana u sameynayay. Taliska booliiska Shelley Zimmerman ayaa warbaahinta gudaha u sheegtay in sarkaalkii gurmadka saraakiisha gurmadka oo timid ay saaxiibkood badbaadin waayeen. Booliiska meelo kala duwan oo Maraykanka ah ayaa feejignaan ku jira kadib markii dhowr sarkaal lagu dilay magaalooyinka Dallas iyo Baton Rouge toddobaadadii lasoo dhaafay.
Maraykanka ayaa waxa uu walaac ka muujinayaa xaaladda waddanka Turkiga kadib markii Ankara ay si laba jibaartay inay beegsato kooxaha lagu eedeenayo inay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi qayb ka ahaayeen iyo taageerayaashoodaba. Dowladda Turkiga ayaa waxa ay amartay in la xiro in ka badan 130 xarumo warbaahineed oo isugu jira wargeysayaal, TV-yo, radio-yaal iyo wakaalada warar, waxaana sidoo kale la amray in lasoo xiro 90 wariye. Afayeen waxa la aqalka ahaa cadee dalkan Maraykanka looga arrimiye lana yiraahdo John Kirby ayaa waxa uu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda waddanka Turkiga. Wuxuu kaloo Kirby sheegay in Turkiga oo saaxiib iyo isbahaysi la ah Maraykanka arintoodan ay saameynayso, sidoo kalena ay raad ku yeelanayso dimuqraadiyadooda.
Khabiir ka tirsan xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay oo lagu magacaabo Maina Kay ayaa sheegay in faquuqa dhinaca isirka iyo sinnalaanta dhinacyada bulshada iyo dhaqaaluhu ay Maraykanka ka dhigayaan ku meeshii laga filayey aanan joogin. Mr. Kaye ayaa arrintan ka warbixiyey kadib socdaal 17 maalmood qaatay oo ku tagay magaalooyin waaweyn oo Maraykanka sida Baltimore, Washington, New York iyo Philadelphia. Mr. Kaye ayaa sheegay inay jirto sabab adag oo dadku ay u cadhoodaan xilliga la joogo. Waxa uu sheegay in kastoo arrimaha isirku ayna baadhistiisa ka mid ahayn, haddana ayna caaliqal ahayn, haddana ayna caqligal ahayn in hawshiisa u wato, iyadoo ka hadalka arrinta faquuqu una sheekada soo dhexgelaynin. Kaye ayaa sheegay in si loo fahmo arrimaha isirka ku salaysan ay tahay in dib loo noqdo 400 sano ka hor xilligaas oo uu jiray addoonsi iyo kala qooqob sharci ku salaysan, kaasoo loo geysan jiray dadka Maraykanka ee Afrika kasoo jeeda. Arrimahaas ayuu sheegay inay malaayiin qof ku keeneen dhibaato, saboolnimo iyo hagardamo.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, oo jimco wanaagsan halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowne shalay xarunta golaha amniga ee qaramada midoobay, waxaa ka dhacay shir looga hadlay xasilooni darada dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda Afrika ka jira iyo sidii loo xoojin lahaa dhismaha nabadda. Dalalka laga hadlay waxaa ka mid ah Suudaanta, Koonfureed Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo Soomaaliya. Shirkaasi waxaa dadkii sida gaarka uga hadlay ka mid ahayd ambaasadarka dowladda Maraykanka ee qaramada midoobay Samantha Power. Danjirahaasi waxa ay ka hadashay si gaar arrimaha Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Cabdisandheero studiyaha ugu helinaya ayaa noo soo koobaya.
Samantha Power ayaa hadalkeeda ku bilowday in hoggaamiyasha Soomaaliya looga baahan yahay inay muujiyaan doonista siyaasadeed ee ah inay maamulka ballaadhiyaan isla markaasna ay horumariyaan hay-adda dimuqraadiya oo shaqaynaya. Waxay tiri dowladda federaalku waa inay barbar waddaa guulaha AMISOM ee dhinaca amniga, tallaabooyin ay ku dhisayso hay-adaha dowladda si dadku ay amni u helaan. Waxay sheegtay in dadaalada ciidamada AMISOM ay u qalmaan mahad weyn oo golaha amniga ka socoto la xiriirta sida howlgalku uu u wanaajiyey amniga dadka Soomaalida, gaar ahaan magaalo madaxda iyo hareeraheeda. Danjira Power waxay sheegtay in Maraykanku sidoo ugu daran u cambaaraynayo weerarkii toddobaadkii hore ururka Al-Shabaab uu ku qaaday saldhig ay qaramada midoobay ku leedahay gegida diyuuradaha ee Muqdisho dhexdeeda, weerarkaasi oo ay ku sheegtay kii ugu dambeeyey ee mawjado weerar ah oo xunxun. Ms. Power ayaa sheegtay in AMISOM ay kaalin weyn ciyaarayso golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu aqoonsanayo soona dhaweynayo, ammaantaas la mid ahna ay dowladda Soomaaliya leedahay. Waxay tiri waa sababtaas darteed tadanta golaha ammaanku ayna ugu xidhnayn waxtarka AMISOM.
Just as with DRC and South Sudan, Somalia's progress toward a durable peace depends on the success of the political steps taken by the government.
Si la mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo Koonfurta Suudaan, horumarka Soomaaliya ee nabad taabagal ah waxa uu ku xiran yahay guusha dhinaca siyaasadda ee ay dowladdu gaarto. Marka golaha amnigu waxa uu soo dhoweynayaa heshiiskii laga gaaray hanaanka doorasho ee sannadka 2016 wuxuuna dhiiri gelinayaa in si deg dega loo dhaqangeliyo arrintaasi oo noqonaysa tallaabo loo qaaday dhinaca doorashooyin dhammaystiran oo dhaca sannadka 2020.
Miss Power ayaa intaasi ku dartay si hanaankani u guulaysto in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo dowladdiisu ay dedejiyaan tababarida ciidanka qaranka ee Soomaaliya horeyna ay u sii wadaan dhismaha hay-adaha dowladda. Annaguna dabcan ayay tidhi waxaanu kaalin ka geysanaynaa taageerada dowladda si arrimahaasi ay u samayso. Gaar ahaan ayay tidhi dowladdu waa inay xoojisaa ilaalinta xuquuqda aadamaha, taasoo ay ku jirto xushmad loo muujinayo xorriyadda hadalka iyo warbaahinta iyo in ciidamada ammaanka la xisaabiyo marka ay xadgudubyo sameeyaan.
We all know the conditions in Somalia and the circumstances and the steps I've described are not only difficult, they are downright daunting, and they will of course take time.
Dhammaanteen waan garanaynaa xaaladda Soomaaliya iyo duruufaha ka jira. Tallaabooyinkaasi aan soo sheegnayna ma adko, waa kuwa ku cabsi gelinaya, dabcanna waqti qaadanaya.
Samantha Power waxay intaasi ku dartay in guulaha dhinaca militariga keligood ayna nabad keeni doonin ilaa dowladdu ay qaadato tallaabooyin adag oo dhidibada isugu aasayso awooddeedana ay ku baahineyso.
Maxamed Cabdisandheere ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay, halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal. Magaalooyinka waa magaalooyin waaweyn oo badan oo ku yaala qaaradda Afrika waxaa dhibaato ku haya cidhiidhi xagga jidadka oo ay ugu wacan yihiin jidadka oo burbursan iyo gawaadhida oo ku badan. Laakiin magaalada Jibuuti xaalku sidaasi waa uu ka duwan yahay. Dadka magaalada ayaa ka cabanaya gaadiidka oo gabaabsi ku waa. Dhinaca kale waxaa magaalada ka socda dibudhis ay dowladdu ku samaynayso wadooyinka. Wariyeen Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Magaalada Jibuuti waxaa ka socda beryahan dambe howla dowladdu ay ku dayactirayso jidadka iyo wadooyinka dhex mara magaalada, iyadoo dhinac kalena ay socdaan howlo lagu sameynayo wadooyin cusub oo laamiya oo isku xidha xaafadaha qaarkood iyo degmooyinka. Waa kan mid ka mida dadka gaadiidleyda oo iga waramay siday u soo dhoweynayaan howlahan.
Wallaahi wadooyinku way fiican yihiin, si fiican bayaanu marnaa, dariiqada wallahi sariic baan kunaa.
Markii hore iyo iminka bal ka waran faraqa u dhexeeya?
Walaa fara weyn baa u dhexeeya iminka markii hore. Markii hore waxa dariiqada way yaraayeen, baabuuraduna way badnaayeen, iminka dariiqadu way weyn yihiin, dadkuna way badan yihiin, way nagu filan yihiin iminka.
Agaasimaha wakaaladda Jibuuti ee wadooyinka Maxamuud Muuse Axmed ayaa isna iga waramay marka hore mashruucan iskugu jira dayactirka iyo hirgelinta wadooyin cusub oo laamiya.
Mashruucu ka kooban yahay wadooyin jadiid oo loogu talagalay inay maaragtay degmada Balbala, siiba ahaan dadku maaragtay degmada ugu weyna Jibuuti, si ay maaragtay u heli karaan wadooyin ay maraan, dhakhtarka tagaan, iskuulka tagaan, basaska iyo maaragtay transportku ay gaari karaan. Marka Balbala oo ugu weyn mashruucaas oo nus qaadanaysa 15 kilomitir ee iskugu jira wado jadiid iyo dib u hagaajin inkastoo ku badan tahay magaalada dhexdeeda wado dikooyin weligood ba jiray. Marka ayaga dad waa la cusbaysiinayaan kuwa Balbalana waxay u badan yihiin ilaa 8 kilomitir iyo badh oo 2 kilomitir un ay yihiin kilomitir iyo badh kaliyataa cusbaynaysiin.
Maxay tahay sababtu nacam waqtigan aad u bilowdeen oo mashaariicdan horeda loogu fulin waayey?
Wallaahi wax kastaba dee waa intii loo qabanqaabinayo uun mashruuc ilaa intuu gaarayo. Wadooyin kale wax markaaba lagu dhaqaaqi kara maaha, waa wax mashaariic daraasad dheer u baahan oo la eego inta qof ee maaragta isticmaali doontaa, faa'iidada kasoo galaysaa, waxay nidaamka sii loo dhigi lahaa, xitaa iyo dhismahoogu waqti buu qaataa.
Dad reer Jibuuti oo shicib baa baambad soo gashanaya, dariiqii baa la jeexaya, qasaabkii baa la dhex marinayaa, hadhow cid dib uma hagaajin. Soo marka waxaa kaloo jira roob baa da'aya, biyo wasakha jirta wadadii lagu daadin karo. Waxaasoo dhan miyaan loo baahnayn inaad nidaamisaan oo waayo wadadii shalay toolin la hagaajiyey, aanba la dayactiray, aanba la sameeyey in cusbayd? Haddii beri toole dhibaatooyin kacaynkaasi ay gaadhaan, de mar walba ma dib u sameeyo unbay noqonaysaa? Waa sidee marka maxaad ugu talagasheen?
Meene mashruucan maanta waxa oo dhibaato ee hore noo soo gaaray ayaan ku halqabsanaynaayo. Waxa raacsan inaa ma aragtay biyihii roobkii iyo biyooyinkaaba suquba meeshii ay mari lahaayeen loo raaciyo, waayo dikad ahaan iyo wixii maaragtay dikadda dayactiri lahaaye tortuwaarkii biyihii wasaqdii iyo biyihii roobku meeshay marayeen waa isla itaal. Marka wixii waa la isgarab wadaa si markii liata la isku raaciyo.
Mashruucan wadooyinka lagu hagaajinayo qaarkoodna wadooyin cusub lagu sameynayo, ma wax waqti kooban soconaya mise waa mashruuc sii socon doona?
Iminka ahaan waa shuruucu 80% haddii aan u fiirsano u dhammaaday. Meel meelna wadooyinku way iska dhan waa la dhammaystiray meel badidooda. Marka waxaa haray uun iminka inaa turtuwaradii lagu daro oo la raaciyo, kuwaana mar dhowba aad la bilaabay halka Bilbila laga soo bilaabi doonaa insha allah, iyo balaska Bras Rambo.
Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay mar kale dhageystayaal. Musharraxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa isku tilmaantay hoggaamiye adag oo hoggaamin kara dalkan Mareykanka xilli lagu jiro isla xisaabtan. Waxay dhinaca kale isbarbardhig ku sameysay dabeecadaheeda hoggaaneed iyo kuwa musharraxa xisbiga Jamhuuriga ee Donald Trump oo ay ku tilmaantay nin aan deganeyn oo dulduul badan halisna ku ah Mareykanka hadii uu madaxweyne ka noqdo. Hillary Clinton ayaa hadalkan ka jeedisay shir weynhii xalay la soo gabagabeeyay ee xisbigaasi Dimuqraadiga uga socday magaalada Philadelphia. Wariyahayaga Harun Macruuf ayaa warbixintan nooga soo diray halka shirku ka socdo.
Khudbada ka ilmeysiyey ergooyinka shirka joogay kuwa kalena qirageliya ayaa xalay laga jeediyey gabagabadii shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Khudbada sida weyn looga hadlay ee dad badan soo jiidatay waxaa jeediyey aabaha weyl muslim ah oo ku dhintay dalka Ciraaq sanadkii 2004. Waxa uu ahaa askari ka tirsan ciidamada Mareykanka oo lagu magacaabo Humayun Khan. Maadaama Donald Trump uu ku baaqay muslimiinta uu ka mamnuuci doono dalkan Mareykanka, waxaa si weyn loo sugayey khudbada Khiis Khan oo ah aabaha askarigaasi u dhintay magaca Mareykanka. Waxaana si weyn u dhaleeciyey Donald Trump oo uu yiri haddii uu madaxweyne ka aan lahaa dalkan, wiilkiisu maba yimaadeen waddankan. Waxa uu sheegay Khiis Khan inuusan Donald Trump ixtiraam u haynin waddankan iyo dastuurkiisa. Waxa uu sheegay inuu muslimiinta kula kaco aflagaado iyo sharaftooda inuu hoos u dhigo.
Donald Trump, you're asking Americans to trust you with their future. Let me ask you.
Isagoo si toos ula hadlay Donald Trump, waxa uu yiri waxaad weydiisanaysaa dadweynaha Mareykanka inay ku aaminaan. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo inaad akhriday iyo in kale dastuurka Mareykanka. Inta uu soo saaray nuqul ka mid ah dastuurka Mareykanka ayuu yiri waxaan ku faraxsanahay inaan ku deemiyo nuqulkayga si aad u akhridid. Waxa uu aabahaasi Donald Trump weydiiyey inuu booqday iyo in kale xabaalaha lagu aaso askarta Mareykanka ka geeriyoota ee lagu magacaabo Arlington Cemetery, oo uu yiri waxaa ku aasan askar kala duwan oo leh midabo, qoomiyado iyo diimo kala duwan.
You have sacrificed nothing and no one.
Isagoo ka hadlay in wiilkiisu naftiisa u huray difaacista waddankan Mareykanka ayuu Donald Trump ku yiri wax aad u hurtay waddankan ma jiraan, dhibaatadeennana kuma xallismayso inaad gidaar dhisto, kala qaybsanaan abuurto. Waxaa xoogeennu ku jiraa wadajir, waan sii xoogaysanaynaa marka Hillary Clinton ay noqoto madaxweynaha Mareykanka. Waxaa hadalka uga dambeeyey jeneraalka ka soo shaqeeyay dalalka Ciraaq iyo Afghanistan, isla markaana hormoodka ka ahaa dagaalka ISIS, jeneraal John Allen, oo sheegay in isaga iyo jeneraalo kale oo dhinaca ciidanka ah ay taageersan yihiin Hillary Clinton. Intaasi kadib waxaa hadalka qaadatay Hillary Clinton, waxaana makarafoonka kusoo dhaweysay gabadheeda Chelsea Clinton. Waxay Hillary Clinton sheegtay in dhaqaalaha dalkan uu ku filan yahay mujtamaca waddankan ku nool oo ay ku jiraan dadka soo galootiga ee shaqeeya, waxayna ka sheekaysay waddanka ay doonayso inay dhisto nooca uu yahay.
A country where the economy works for everyone, not just those at the top. Where you can get a good job and send your kids to a good school.
waddan dhaqaalaha qof walbaahi uu ka faa'iidaysto oo aanay ku koobnayn kuwa ladan, waddan aad ka heli kartid shaqo wanaagsan oo aad ilmahaaga u diri kartid iskuul wanaagsan, xaafaddii la doono aad ku noolaatide, waddan caruurteennu ay ku riyoodaan in ay hantaan rabitaankooda, iyo waddan in la isjeclaado ay ka qaalib noqoto nacayb. Waa kaas waddanka aan u dagaalamayno, waa kaas mustaqbalka aan u shaqaynayno. Saaxiibayaal, waxaan si xushmad, qadarin iyo go'aan le u aqbalayaa magacaabista aad ii magacowdeen inaan noqdo musharaxa madaxweynenimo.
Waxay sheegtay Hillary Clinton inay qaadi doonto tallaabooyin dhowr ah oo degdeg ah oo ay ka mid yihiin kobcinta dhaqaalaha, magacaabista garsoorayaal maxkamadeed oo ay sheegtay inay doonayso inay soo afjaraan in doorashada ay ku guuleystaan kuwa lacagta haysta.
I believe America thrives when the middle class thrives. I believe our economy isn't working the way it should because our democracy isn't working the way it should.
Waxaan aaminsanahay in Mareykanku tanaado marka dabaqada dhexe ay tanaado. Waxaan aaminsanahay in dhaqaalaha aan looga wada faa'iideysan sidii la rabay. Dimuqraadiyaduna u shaqeynaynin sida ay ahayd. Waana sababta loo baahan yahay inaannu magacowno garsoor lacagta ka saara siyaasadda oo ballaariya xuquuqda dhiibashada codka, iyo in haddii loo baahdo aan dhaqangelinno isbeddel lagu sameeyo dastuurka si aan ku beddelno sharciga ogolaanaya in lacag aan xad lahayn lagu bixiyo siyaasadda.
Waxay ka hadashay Hillary Clinton barnaamijyada ay wax ka qaban doonto, waxayna sheegtay in boqolka maalmood ee ugu horreeya ay Kongareeska ka ansixin doonto sharci lagu maalgeliyo abuurista shaqooyin cusub.
Whatever party you belong to or if you belong to no party at all, if you share these beliefs, this is your campaign.
Xisbi haddii aad ka tirsan tahay iyo haddii aadan ka tirsanayn, haddii aad nala wadaagtid waxyaabahan, ololahan ayaad wax ku leedahay. Haddii aad aaminsan tahay in shirkaduhu ay wadaagaan faa'iidada oo aysan ku abaalmarin madaxda shirkadaha, nagu soo biir. Haddii aad aaminsan tahay in mushaarku noqdo wax qoyskaaga ku noolaan karaan oo qof shaqo haystaa uusan caruurtiisa ku korin fakhri, nagu soo biir. Haddii aad aaminsan tahay nin iyo haweenay kasta oo Mareykan ku nool inay xaq u leeyihiin inay helaan daryeel caafimaad, nagu soo biir.
If you believe that companies should share profits, not pad executive bonuses.
Hillary Clinton waxay ku eedaysay Donald Trump inuu ka faa'iideeyo inuu waddankan kala qaybiyo isla markaana uu nacayb kala dhexdhigo bulshada, waxayna sheegtay inay xoogga saari doonto horumarinta waddankan oo ku jiro wadajir. Waxay mid mid uga jawaabtay waxyaabaha uu ku dooda Donald Trump, waxayna sheegtay inuu sheego in Mareykanka uu ka dhigayo waddan weyn. Mar kale waxayse sheegtay in Donald Trump ganacsigiisa uusan ku farsamaynin gudaha waddankan balse uu geeyo waddamo shisheeye.
Waxa uu ka hadlaa ciyaar weyn oo oranaysa in Mareykanku wax kasta laga hormariyo. Fadlan waxaad sharaxdaa sida ay isku waafaqayaan in aad Mareykanka hormariso iyo inaad taayga shaatiga aad ku samaysid Shiinaha ee aadan ku samaynin Colorado, dharka suudkan aad ku samaysid Mexico oo aadan ku samaynin Michigan, armaajada gurigan aad ku samaysid Turkiga oo aadan Ohio ku samaynin, xataa galka sawirada aad ku samaysid Hindiya ee aadan ku samaynin Wisconsin. Waxa uu sheegayaa inuu Mareykanku mar kale ka dhigi doono waddan weyn. Haddii aad Mareykanka ka dhigaysid waddan weyn, waa inaad kuwaas ka bilowdaa oo aad waddanka ku samaysid.
Hillary Clinton waxay sheegtay in ballanqaadyada Donald Trump aysan waxba ka dambaynin. Ugu dambeyntii, Hillary Clinton waxay sheegtay in ololaheedu yahay mid niyad wanaag iyo rajo abuuraya, waxayna soo xigatay taariikhda waxqabad ee aasaasiyaashii waddankan oo arrintaasi faraya dadweynaha Mareykanka inaysan mar walba rajo dhigin.
The founders showed us that, and so have many others since.
Aabayaashii waddankan iyo kuwii uga dambeeyeyba wayna tuseen waxa isku keenay jacaylka waddankooda iyo hamuunta ay u qabeen in ay wax u dhisaan dadka daba socda. Taa ayaa ah sheekada Ameerika. Waxaana caawa bilownay bog cusub. Haa, adduunku waana daawanayaan. Waxa aanu samaynayno mustaqbalkeenna innaga ayaa dooran karnaa. Sidaa darteed, wadajir ayaa xooggeennu ku jira. Aan mustaqbalka ku eegno kalsooni iyo dhiiranaan. Aan dhisno berri wanaagsan. Marka aan taa samayno, Amerika waa ay ka weynaanaysaa intii hore.
So, let's... let's be stronger together, my fellow Americans.
Hillary Clinton waxay u muuqataa inay taageeradii ay doonaysay ay ka heshay xisbigeeda, waxaana u soo gurmaday dhammaan hoggaamiyaashii xisbiga ee hore iyo kuwa hadda jooga iyo weliba kuwii la tartamay. Waxaase su'aashu tahay, shirweynahani ma ka caawin doonaa inay hesho taageerayaal hor leh? Waa su'aal waxyaabo badan laga ogaan doono maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. Haaruun Macruuf, VOA, Philadelphia.
weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idin kaga imanaysa magaalada washington. haatanna barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaa hargeysa inooga soo diray wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac.
waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba ku soo dhawaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo idinka iman doona magaalada hargeysa. maalintii shalay waxaa magaalada hargeysa lagu soo gabagabeeyey bandhigga caalamiga ah ee bugaagta amaba hargeysa international book fair, kaasoo ay ka soo qayb galeen dadweyne isugu jira qoraayo, suugaanyahanno, abwaano, hal-abuurro iyo weliba ashkhaas caana ah oo ka kala yimi 12 waddan. waxaana bandhiggan oo socday muddo 6 isha lagu soo bandhigay bugaag kala duwan ay curiyeen dad hore qoraalka oo bugaagta ugu caan baxay iyo weliba kuwa ku cusubba. waxaana badi bugaagta lasoo bandhigay qoray dhallinyaro da'doodu ay yartahay, kuwaas oo bugaagtooda goobta lagu falanqeeyey, iyadoo khubaradii goobta isugu yimi ay ku tilmaameen inay muujinayso in sannadba sannadka ka dambeeya ay sii kordhayso dhallinyarada wax qoraysa, gaar ahaana kuwooda wax ku qoraya afka soomaaliga. haddaba maxaa dhiirigeliyay inay kordhaan tirada bugaagta la qoraya? ma yihiin qaar korarkoogaasi ay barbar socoto tayadii looga baahnaa? se bulshadu ma tahay mid akhriskooga u heelan? waa mawduuc aynu ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaadda ee toddobaadkan. waxaana falanqayn doona islamarkaana igala qayb galaya doctor jaamac muuse jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa, ahna asaasaha bandhigga bugaagta, cabdalla xaaji cismaan oo ah qoraa islamarkaana ah ururiye dhaqan, macalin siciid saalax axmed oo ku xil dheer afka soomaaliga, iyo mune axmed cumar oo ah qoraa dhallinyara oo islamarkaana aliftay bugaag kala duwan. haddaan ugu horeynba hadalka siiya doctor jaamac muuse jaamac, jaamac maxaa dhiirigeliyay inuu sare u kaco islamarkaana u kordho qoraalku?
bismillaahi raxmaan raxiim, aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantiin. haddaynu dib u yara noqono 2008 markaan bilownay markii koowaad ee bandhigga caalamiga ee bugaagta hargeysa la qabtay, intii aan dalka imanin waxaa aan isku day inaan ogaano tirada bugaagta ee af soomaaliga ku qoran ee wareegeysa ee dibadda laga heli karaayo waxay ahaayeen 200 oo bug. marka la isku dayo bugaagta hore loo isticmaalay, kuwa laga helaayo, kuwa cusuba soo baxay, kuwan maxaan ku lahay librarida yaalla oo dunidaan ka hadlaya, 200 oo bug bay ahaayeen ciwaanada lahay. waxay ku tusaysaa siday u yaraayeen bugaagta af soomaaliga ku qoran ee wareegaya oo qaarkood weliba markaas soo baxeen. maanta markaad qiyaasto hargeysa oo keliya, dhallinyaradii timi ama dadkii yimi doonay bugaagtooda soo bandhigaan ay labada bug feer u dhexeeyey, labada bandhig u dhexeeyey, waxay ahaayeen 123 bug. macnaha waxaa soo baxay 123 bug baa soo baxay oo somaliland oo keliya ka soo baxo dhallinyaradu ay qoreen si loogu soo bandhigo. waxay ku tusaysaa in horta uu jiro maxaan ku dhahday koror xaddaafa oo ah bugaagta soomaaliga kusoo baxay. talabaad aniga waxay ila tahay bugaag cusub la qoro fara badani may soo kordhin. waxa soo kordhay waxa weyaan bugaagta af soomaaliga lagu qorayo, taasina waxa weyaan guul aad iyo aad u weyn, waayo waxay muuqatay in af soomaaligii uu dib u soo noqday oo uu meel aad mooday inuu mar isku taagay oo 70-yada dhammaadkeedii meel isku taagay inuu dib ugu soo laabto kacaan af soomaaliga wax lagu qoray inuu jiro.
way weyn geli doonaa ahmiyadda uu soomaaliya isuga qayb qaadanayo ama uu dhiirigelinayo. haddaanu dhiibo macalin siciid, maxaa dhiirigeliyey inay sidan imika aynu tilmaamayna u kobcay amaba u kordho tirada qoraalka bugaagta weliba kuwa af soomaaliga lagu qoraya?
laabad haddii aynu munaasabada tan aynu hadda ag joogno aynu ku cabirayno, waa sida jaamacu sheegay, waxyaabo badan baa buug feerka bandhiggan uu ku soo kordhiyey antaas, gaar ahaan xagga dhallinyarada iyo dhiirigelinteeda oo ka noqon karta waxyaabaha saameeyey. waxaan xusuustaa ilaa waagaan ku soo darsamay iyo inta iga horreysayba, haddii markii hore abuurka naadiyada abuurmay ee kala duwan ee tegey gobollada waaweyn ka abuurmay, ku-xigta markii laybrariga wareega loola tegi jiray oo ay loo qaybin jiray buugaga, marka la eego tartamada ay geli jireen oo wax af Soomaaligii wax ku dhiiri geliya uu la taaban karo uu yimi oo wax lagu falo ayaa iyaduna mid kale ah waxa run ah oo ku sii kororsamaya tababaro uu bixiyo ama xarunta dhaqanka hadda ama markaa hore oo xitaa intaanay xaruntu abuurmin ka hor bandhigga buugaga dhallinyarada loo workshops qoraal curinta ay loo furi jiray kuwaasi waa kuwa bandhiga buugaga iyo dhallinyarada siday ugu soo kordhayeen waxyaabaha dhiiriyey ku qoridda buugaga af Soomaaliga intaasi iyaday ugu weyn tahay
dabcan waynu geli doonaa af Soomaaliga lagu qorayo weliba sida bulshadii ugu faa'iideynayo haddaan cabdalla aanu sii gudbo dabcan damuun axmed cumar waanu soo noqon doonaa iyadoona dhallinyarada muddooyinka dambe bugaagta qoray ka mid a
aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta wax walba baahi baa keenta in wax la qoro oo af Soomaali maanta lagu qoro oo ay bataan baahi baa keenta waxaan ahayn bulsho wax un tirisa amba taariikhdeeda afka ka sheegta oo xafida taariikh hadday tahay suugaan hadday tahay hadday dhaqan tahayba xilligiida waa laga soo gudbay magaalaa la yimiday waxbaa la bartay iskuullaa laga soo baxay af Soomaaligiibaa dee la qoray deedna waxay noqotay qasab in wax la qoro oo maaragtay wixii maaragtay qoraalkii waxaa muhiim ka dhigay abdi muxuu ahaa waxaa muhiim ka dhigay qoraalku waxa weeyaan waa baahi keentay waxaa baahidii kolkaa maxay noqonaysaa kol haddii la magaaloobay Soomaaligiina uu qoran yahay uu meel fiican marayo in dee maaragtay wixii markaa laga fikirayay amba lalahaa ulumaya amba qofku fikirkiisa ku jeedin lahaa ama taariikhu ku diiwaangelin lahaa in dee la qoro af Soomaaliga lagu qoro maxaadse dhiirigeliyay haddana oo sii keenay waxaa dhiirigeliyey waxyaabo maaragtay ay kow ka tahay Hargeysa International Book Fair oo ah maxay ahayd meeshii dhallinyarada iyo dadka maanta wax qoraya oo arkay soo dhalay ay ku soo hirteen adduunyada oo dhanna looga yimid oo maanta oo kii sagaalaad uu yahay 2012 dal ayay ka yimaadeen dad wax qora oo waaweyn sanad kastana way ka yimaadeen dadka markay arkeen dhallinyaradii maaragtay Soomaaliland amba Hargeysa bay joogtay markaan ilaahdo dhiirigelin xoog leh ayay waxaa tusiyeen waana wixii loogu talagalay dabadeedna waxay heleen tababar inay ku qaataan guriga dhaqanka ee uu aasaasay jaamacu madaxda ka yahay tababarkiina wuxuu keenay in qoraalkii tayo yeesho oo horow maro taaba buugagtii badisay oo keentay tayaduna ma baano oo way leedaho waxaan arkay buugag badan oo taariikhdii ka waramaya oo dhallinyaro qortay xitaa laakiin tayadooduna aad iyo aad u fiicanta
waayo si gaar aynu sii geli doonaa tayada laakiin saintaanan tayada sii gelin munaan weydiin doonaa muna dhallinyarada muddooyinka dambe qoray ee debugaagta soo kordhiyay baad ka mid ahayd haddaad aad u gaaro koobto amabaad soo saarto maxaydi dhiirigeliyay idin muuqday inaad ku dhiirataan inaad bugaag doona qortaan aad soo kordhisaan
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid runtii sida ay ka dhawaajiyeen jaamac iyo adeero cabdalla xaaji iyo siciid iminka aad buu soo batay qoraalkii oo weliba kacdoon waxaan odhan karnaa kacdoon qoraal iyo akhris ayaa yimid taana waxaa sababay oo ta koowaad sababteeda waxa weeyaan waa bandhiga caalamiga ee bugaagta Hargeysa runtii aniga haddaan ka hadlo gaar ahaantayda markii hore aan aad ayaan u jeclaa akhriska ilaa yaraantaydii kadib markaan arkay bandhiga caalamiga oon markii ugu horreysay aan kasoo qayb galay runtii way iiga duwaneed sida dadka kale way iiga duwaneed waayo waxay ahayd meel aan ka helay wixii aan dooniyay wixii aan jeclaa oo ah buugaag kadib bugaagtii faraha badnaa ee lagu soo bandhigay way dhiirigeliyeen oo waayo waxaan ka helay wixii aan jeclaabaan helay waan akhristay waxa kale way dhiirigeliyey waxa weeyaan tababaradii kala duwanaa ee ay macalimiintuna siin jireen aan ka faa'iidaystay waxa kale oo idhiirigeliyey martida kala duwan ee qorayaasha ah ee halabuurada ah ee kasoo qayb galay oo runtii khibradooda iyo waxay qoreen nala wadaagay markaa runtii waxaan odhan karaa isku soo wada duub oo bandhiga waxa uu ka dambeeyaa in tiro badan oo dhallinyara oo wax qorisa la arko bandhiga ayaa ka dambeeya waayo waa meel guud ahaan qofka iyo gaar ahaanba dhiirigelinaysa oo xataa qofku hadduu wax gaara uu jecel yahay uu ka heliyo wixii gaarka uu jecel yahay oo dhiirigelinaysa
inay dee kordhaan tiradoodii unooda la yidhahdo bugaag badan baa la qoray dabcan way sii kordhayaan oo kacdoon baa aynu ku tilmaano tayo ma leeyihiin oo ma yihiin qaar aynu ku tilmaami karno tayadood inay leeyihiin waraagsayn
rooma maalin kaliya laguma dhisin xaqiiqdu waxay tahay sida cabdallah taqudhi isku dhawaajiyey tirada guud ee bugaagta soo baxday aad bay tiro badan tahay tayadu way liidataa guud ahaan marka la eego laakiin waxaa jira ood arkaysaa ood ifafaalahooda arkaysaa bugaag gaara ama qorayaal gaara oo tayadoodu iyagoo halkan wax ku bartay ku koray level aada iyo aada u sarreeya runtii jooga. Dabcan af soomaaliga waxyaaba fara badan baa culaysii saaraya oo buugga qoraalka af soomaaliga ahi waxa weeyaan marka hore baan qoraalkii iskuullada lagu dhigin, marka horeaanay curriculumka ku jirin, marka horeaanu af soomaaligu meelo badan aanu stableka ahayn, marka culays fara badan uu jiraayo oo af soomaali ku qoristu ay keenaysaa. Laakiin tayadu waxay u baahan tahay inay korto. Si tayadu u kortana waxaa loo baahan yahay saddex wax muhiim oo imika inaga maqan. Inagu waynu imika dhaqaaqno waxaanu ihi dadkii wax qora wax akhriya. Alxamdulilah rabbil caalamiin, taa waynu ku guulaysanay. Dadkii waa diyaari waxbay qorayaan. Laakiin imika qoraaga halkan Hargeysa Somaliland buug soo saaraya isaga marka hore fikira, iyadaa marka hore qorta, cid u edit garaysa ma jirto, iyadaa isu editora, iyadaa madbacada tagto soo daabacda, iyadaa buuggi qaybi soo distributora, iyadaa soo bandhigta, iyadaa dadkii isugu yeedho xaflada u qabato hudheelka si dadku uga soo qayb galaan, iyadaa u qaybisa buugaagtii, marka dambe waxa la gaadhaa ii akhri buuggi xitaa. Macnaha adduunyada kale intaasoo aan soo sheegay kambaniyo gaar baa kula shaqaysta. Inaga marka waxaa naga maqnay imika si tayadu iskama timaadee wax kasta waa loo shaqeeya se u timaadee. Si tayadu u timaadee waxaynu u baahanay inay soo baxaan publishers ama buug soo saarayaal awood u leh inay buuggan odhan karaan maya kani uu fool xun yahay ku noqo qoraayo soo sax.
Waa gabagabada iyo weliba soo jeedinta dambe aynu ku tayin karna aynu ku hagaajin doono. Laakiinse macalin Saciid baan u dhiibayaa dabcan isagu Soomaaliga ku xeel dheer. Buugaag badan waad aragtay iyo weliba qoraallo badan oo lasoo bandhigay. Waxaa la leeyahay tayadooda way liidata, aad uma qabtaa inay liidato.
Haddaad eegto qof waliba oo waxa qoran akhriya buugga iyo buugaga dambaaba loogu qaatay waa sida wax waliba marbay bilowdaan waa soo koraan waa sii kobcaan. Hase yeeshee waa la wada og yahay waxa ereyga qoran ee af soomaaliga ku qoran ee baaha ama website ku qoran ama journal ku qoran ama buugaga in badan oo ka mida ku qoran ama jaraa'idka maalin joogtada ah ku qoran in wax qofkii wax ka og habka qoraalka iyo af soomaaliga qoraalkiisaba inuu aad u dhaliilo ama haddaadba istiraahdo akhriso sida aad ugu xiiqdo marka aad weedha bilowga ka soo bilowdo oo meelaad ku neefsato aad weydo hakad baa lagu neefsadaa, joogsi baa lagu neefsadaa, astaan kale oo kuwa ka mid ah lagu neefsadaa, cod baa kor u kaca oo calaamad la yaablaa ku taala, mid kale oranaya sideenu u hadalo looma qoro, uguma qoro wax. Weedhii kow ka soo bilaabatay baa baragraaf koo dhan noqonaysa. Marka waa qof u hadlay in uu sheegay waxa halkaa lagu sheegay oo laga soo wariyey oo la yidhi oo lagu waran oo laga majurduwaa aadan mar qura in yaroo neefi kaa iman.
Laakiin Saciid, dabcan odayaasha iyo weliba khubarada dhinaca Soomaaliga tihiin, waxaa tihiin dadkii dee dhalinyarada uga soo horreeyay dhinaca luqadda iyo weliba qoraalka iyo weliba ururinta iyo halabuurnimada, maana ahayn doorkiini inay helaan in la toosiyo wixii laahin laga toosiyo, isla markaana kororkan ay kordhayaan tir ahaan tayadiina inaad la barbar socotaan.
Waxay ku xidhan tahay sababo badan oo tan waxa kanu ka ballaaran wax qof iyo labo iyo shan iyo xaruun iyo meel quri qabato waa wax. Haddaan dhinac waxa koowaad wuxuu ahaan lahaa luqo ama af waxa lagu bartaa bilowga iyo heer dugsi iskuul baa lagu bartaa. Qaabka waxbarasho oo waddan u yaala, yacni dadka Soomaaliyeed hadduu aanu qofku fahamsanaynba oo uu u qabo aniga xanuunkeeda meelo badan oo dhulka aad sheegtay aan tabliiqa la maro ama waayo ka duwan tan dhulka Soomaaliyeed iyo Hargeysa iyo Somaliland iyo meel kale dad af Soomaali ku hadlaya ama Jabuuti ama dhulka aanu kaga qayb galo shirarka, waayo ka duwan baan ku dhex jiraayo aan xanuunkooda ogahay oo meelo kale ah. Marka waxa weeye qofkii caadiga ahaa oo Soomaaliga ahi inuu af Soomaaligu barasho uga baahan yahay ma oga. Haddii uu ku hadlayo guriga kasoo toosana, kuwii aan ogeyn baa qaar qalin qaata inay rabaan inay qoraan. hadda inuu barasho uga baahan yahayba ma kala hubsan afka adeega iyo afka aqoontu inuu laba wax uu kala duwan yihiin, isaga oo aan dareenka lahayn hadduu inoo qoro deetaya darro ka waayi mayno waxa looga baahnaa oo kootuusin lahaa tayadana waa barashada salkeeda oo habkii waxbarasho lagu soo baahiyo marinada kale oo uu lagu baranayo afka loo baahiyo. Qofku marka uu asaaskii luqada yaqaan ayaa quraal curinta wax looga kordhin karaa.
Waad mahadsantahay Siciid, waa kuusoo noqon doonaa munaan u dhiibayaa. Muna idinka maydin muuqataa tiradan aad soo kordhinaysaan iyo weliba korodhkan badan aad ku samaynaysaan dhinaca quraalka iyo weliba dhiirigelintan haddaad haysaan inay taya daradiina ay barbar socoto.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waa run sidaa laga dhawaajiyey amaan horaa u sheegnay, aad buu qoraalku usoo badanayaa. Tayadiina way barbar socotaa inay taya daradunu ku jirto, inkastoon la odhan karin dhammaantood way tayo xun yihiin. Runtii way dadaaleen, xarunta dhaqanku way dadaashay, bandhiguna uu dadaalay, tababaraa jira la bixiyo. Runtii inta ka faa'iidaysata ila ma aha inay soo saaraan wax tayo liidata, laakiin waxaa jira dad kale oo fara badan oo aanay gaadhin amaba soo gaadhi kari waayey inay ka faa'iidaystaan. Dadkaasoo kale waxaa laga yaabaa inay barbar socoto. Laakiin ta koobaad, muhiimadda koobaad waxa weeyaan inuu qofku dareemo horta waxaan aad qoreysaa ma wax tayo la ma aha. Markaas buu kala ogaan karaa inuu tayo leeyahay kale, laakiin haddii uu boqolkiiba boqol marka hore buu ku kalsoon yahay, taas baa keenaysa oo mushkilad ah oo dhalinyartana haysata in markuu laba layn qoraba uu markaaba isku qaato in wixiisu ay yihiin wax iibsamaya. Yacni sida macalinku ka dhawaajiyey inuu u baahan yahay qofku inuu Soomaaliga laftirkiisa waa aqoon uga baahanya, markuu taa dareemo unbuu wax tayo la soo saari karaa.
Waaye ma heshaan tusaale ahaan oo kale marka tusaale ahaan oo kale aad buug qorayso ama aad kaba fikirtaba baahiyaha inta badan kugu xeeran ee hadday noqoto cid kaa eegta, cid kaa caawisa iyo cid aad la kaashato, iyo taa ma heshaa si sayd ugu fikirtaa?
Aad iyo aad. Horta alxamdulillah anigu waan helaa, waxaan ku jiraa dhalinyaradii ugu horreeyey ka faa'iidaystay tababarada, ilaa iminkana waan la tashadaa. Markasta oon buug soo saarayo macalimiinteedu way joogaan, iyaga ayaa iga caawiya, iyaga ay toosiya, iyagaana inta badan iga caawiya.
Intiina dhegaystayaala dhowaan nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waanu toddobaadkan kaga hadlaynaa kobaca quraalka iyo weliba ahmiyadda tayeyntiisa.
Way aad baad umahadsantahay cabdalla.
Horta markaan eego bilowgii sidii uu ku bilowday book fair, ujeedada laga lahaababa ahaydba in dadku ay wax qoraan, laakiin waxaa la soo mariyay heer ah horta wax akhriya. Markaad wax akhridiin, dhiirigelinta la siinaya ahayd akhriska oo gobollada oo dhan waxaa laga furay aqallo wax lagu akhristo dhallinyarada iyo laabaabulay, gobollada dalka oo dhan baa laga sameeyey. Buugaag baa loo qeybiyey, sababtu waxay ahayd ninkaba maanta wax akhriya akhriskiisu bato ayaa beri wax tayo leh qori kara. Deenna tii waxay dhashay in haddana sheeke iyo shaahid lagu tartansiiyo dhallinyarada si maaragtay loo eego bal qoraalkooga halka uu gaadhsiisan yahay iyo alifaadooda. Tiina waxay dhashay inay horumar ay samayso. Marka anu waxaan leeyahay tayadii markii dambe ay bilaabeen qoraalka dhallinyaradu, dadkii matalan ka soo aflaxay halkan, maanta markaan u eego tayadu way isbeddeshay baan leeyahay. Wax badan oo tayo leh ayaa ku jira, dadaalkuna dee wax mar keliya maahe, waa wax socda. Sida Siciid Saalax sheegeena, waa wax barashada aasaasiga la socdo, qof kolku heer gaaro waxbarashada ayuu dee qoraalkana salkiisii fahmaa maxay ahayday waxyaabaha qaladka u keenaya amba si uu sixi lahaa, iyo dhibaatadii kale iyadoona meesha iska taallo, qofkii wuxuu walaayay qof kaloo agtiisa joogo eeg yidhaahdo oo ragga waaweyn iyo dadkaa wax yaqaani dee wayba ku yaryihiin waqtiyadan uu la kulmo mooyaane. Kolkaa dhibaatadaasi way jirtaa, laakiin markaan u eego tayada sanadihii hore iyo tan maanta aad bay u fiican tahay.
Way aad baad mahadsan tahay. Haddaynu tusaale ahaan kusii socono qodob uu cabdallana ka dhawaajiyo ah, dee qoraalkii un marka la sameeyo dabcan dee iyadana waxay u baahanaysaa akhriskii in dee buugii la iibsado oo dadka akhriyaan oo keeni karaysa iyaduna hadhowtoole inay sii kobciso kuwa kale wax qoraya, hadhowtoole garaadkooga inay kordhiso. Iyada taasi iyaduna ma tahay mid barbar socoto ahmiyaddeeda leh in labadii laisla dhiirigeliyo?
Su-aal aad muhiima weeyaan. Sanadkan bandhigga waxaa ku jirtay kulan baa ku jiray lagaga hadlayay publishing industry in Somaliland, oo ku eegaynay warbal buugas iyo agtaagan buuga qoraaga uun yaan inu eegine qofka soo saaraya, qofka akhriyaya, tuugu muhiimsan oo kaba maqan inagoo keliya maaha Afrika oo dhan culays ka haysto, oo ah waxa la yidhaahdo qaybinta buuga, in buugu dadka gaadho oo qofkii loogu talagalay uu gaadho. Dabadeedna dadku gartaan inay buuga iibsadaan, akhristaan, oo guriga uu meel ku yeesho buugu. Maalintaasaynu gaadhayna xiriirkii aynu doonayna inaynu soo samayno. Marka tuugu muhiimsani waxa weeyaan, anaan ku faraxsanay ifafaalaheedii imika in laga arko Somaliland. Halkan imika qofka qoraaga buu qorayaa ugu yaraan dee shirkadabaa soo baxay buugaagta daabacaya. Markii hore waxaa idin yurub lagu soo daabaco la keeno, ugu yaraan shirkad cusub baa jirto distributionkii samaynayso oo furta meela buugaagta lagu iibiyo, waa tallaabo kale oo aada muhiima. Ta inagu muhiimsana maqaniimka waxa weeyaan inay baacmustarka laga baacmustarino buugaagta aan loo fahmin sidii baacmustarkii bariiska looga baacmustaraynayay, oo inay dadka wax daabacaya shirkadaha aan daabacaddu aanay noqonin printin oo keliya ay noqdaan laakiin soo saarayaal. Macnaheedu waxa weeyaan inay yeeshaan editorial board eega buugga saxa oo qoraaga markay muuna buug soo dirto aanay adeer saxiid u geynin ama adeer jaamac u geynin ay u geyso publisherka, oo inta laga akhriyo la yidhaahdo okay buuggu ceebahan uu leeyahay ku noqo, intan waa laga saxay la soco, ama buuggani uma qalmo in la daabacay mid kale soo qoro deeg soo noqo. Awooddaasi markay timaado
markama waxay eegayaan publisherkii cidda daabacaysay
misaa editorial boardka waxa la yidhaahdo dad aqoon u leh oo eega inay buuggani halku ayn ku leeyahay. Inta laga soo saaraya waxa weeyaan maaha ceebeyn qoraaga, waxa weeyaan toosin intaanu buuggu dadka gaarin in loo sheego halkii wax ka qalloocayn. Adduunyadu dhanna way ka jirtaa oo weliba lacag fara badan baa lagu bixiyaayo publisherka inta lacag la siiyo iyo editorial boardka inta lacag la siiyo dadka eegaya. Inta badan waxa badan editorial boardka lacagta la siinayo. Marka waxaynu u baahan nahay in iminka aynu sii ballaarsan intaynu xoreynayno xuduuddo aynu meelo kala gallo oo ah qaybiyeyaasha buugaagta iyo si dadkay u gaadho iyo editorial. Sanadkan waxaynu culays ka saarayna editorial board.
Way aad dad maadsan tahay munaan u dhiibi doonaa muna waad qoreysaan islamarkaana buugaagta waa socdaan xagga iibkii hadduu hooseeyo amaba bulshadeena akhristaan iyada siday u saameyn karaysaa dhiirigelinta haddaad haysaan ee aad buugaagta ku qoreysaan.
Runtii marka loo barbardhigo sanadihii hore dadku iminka aada bay soo fahmayaan akhriska, aadna u soo badanaya akhrisku. Runtii marka la eego iibka bugaagta berigo hore waxaa laga yaabaa inay dad badan ayna macno ugu fadhiyeen, ama marka la eego library-da ama bookshops-ka inayna dad badan ayna booqan jirin. Laakiin iminka sidii way ka duwan tahay, sanadba sanadka ka dambaysa iibku aad buu u badanayaa, dadka akhriskooguna korbuu u kobcayaa.
Wayahay macalin Saciid baan u dhiibi doonaa koritaana gabagabada gelin xagga akhriska, muhiimada intee le'eg bay leedahay dhiirigelinna u yeelato inay bugaagta ay kordhaan?
Waxaan runaan cidina isweydiinayn qof wax akhriyey oo akhriyey oo haddana akhriyey oo akhriya ayaa wax qora. Qof hal mar wax akhriyey weli ma qoro, qof aan waxba akhriyeynina waxba ma qorin. Marka waxaa sidaa ay munaayo jaamacu sheegayeen waxa weeye sidii qofku wuxuu akhriyi lahaa halaysugu tago weeye macnaheed oo akhriska qofka ay u iman lahayd weligaa miyay kugu kaliftay shuruucow meelo qaarkoodoo dadkii aada ka yaabto inanayba u soo sheegin in makhaayad ay fadhiyaan oo ay shaaha iyo kafeega iyo ku cabayaan aada ku sheekaysato intaad kuraasta u kala leexiso aada qof wax qoray iyo buug u keento oo uga sheekayso ayay meelaha qaarkood nagu kaliftay in aanu dareenkaa la gaadhsiiyo oo dhulkaa qurbahoo la moodayo inay ku ilbaxeen ereyga qoran oo ay meelo badan ka arkeen ayay soomaalidu xaggaa naga joogtaa oo ay ka taagan tahay. Marka akhriska sida qofka loo horkeeno laysugu tago kaa daabacaya kaa soo saaraya kaa qaybinaya kaa ka talinaya kaa naqdiyaya ama lafaguraya oo waa meel weyn oo kale oo uu qoraalkeennu la yahay oo qofka labada qaladba waa ku jiraan oo kii isiraahda wax naqdi ama falanqaynta u baxaana marmar buu ku talax tagaayo sidii hadday aan qofku ama macquulka ahayn ama aanu baran uu ka noqotaa. Kan wax loo tilmaamaana marar badan buu moodaa in la caayaayo oo la dhaliilaayo macnaheedu. Marka gacmaha badan oo toosinta markay qofka akhriska buugga u sahlaan ay horgeeyaan ayaynu weliba kuwo badan oo sii qora gaari doonaa.
Waayo iyadoon gabagabada ku dhownay cabdalla aan u dhiibi doonaa cabdalle, maanu dhadhanka buugga iyo weliba macnaha buuggu gudbinaya maanu ahayn mid door ka qaadanaya inuu qofkan uu noqdo qof uu kobco akhriskiisa amaba dhinaca akhrisku u kordho, oo dabcan haddii tusaale ahaan oo kale uu dee aan buugga nuxurkiisa iyo waxa ku qoran aanu macno badan lahayn maana ahayn mid saameyn ku yeelanaysa?
Horta waxa weyaan qofkolku wax akhriska hadduu jecel yahay wax walba ma akhriye, waxyaaba uu jecel yahay u badan yihiin dadku, nin walba wuxuu jecel yahay uu akhriyaa. Mid taariikhda jecel baa jira, mid bahalahan novelka la yidhaha sheekooyinka jecel baa jira, mid maaragtay suugaanta jecel baa jira. Marka waxaaba horta inagu yaraaba cabdixakiimo akhriski yaaba mushkiladu waa akhriskii way ka taagan tahay. Xitaa hargeysa international book fair markii la bilaabay markaad eegto iyo wixii ka horreeyay bilowgiisa iyo markii cidda ka horreysa malaha buug la akhriyay sujaan haddeertoo lagu sheegay meel wax lagu akhriyay cid wax akhridaa way yareyd jaraa'idka dalka ka soo baxee dadku intay eegaan ay iska dhigaan maalintaa maahe akhrisku weli anu waxaan qabaa inuu inagu liito waxaad ka garanaysaa akhriska inuu inagu liito buugta dadku uma horaan lacagta uma iibsadaan maalinta fahmaan oo akhrisku yacni ay fahmaan lacagta jaadka la siisanayo buug baa la siisan buuggaa markuu siistuu akhristana dee meel ku tuuri maaye intau qaatuu meel dhigan maktabad buu yeelan hadhowna nin wax qora ayuu noqon yacni dadka wax qora waxaa lagu gartaa calaamadahooga ah waanigii sheegay akhriska maktabad imse buug baad haysataaba lagu odhanayaa imse buug baad akhriday maktabadaadu aaway waa in gurigaaga laga helo buug fara badan ood akhriday markaasuu dee qofku qoraalkii yacni wax qori kara laakiin akhrisku weli cabdixakiimow aada buu noogu liitaa wa halkaa weyaan halka inooga baahan inaan xoogga saaro
way gabagabadii baynu joognaa haddaan adigaba kaa bilaabo soo jeedin maxaad soo jeedin lahayd si loo sii wado ahmiyaddan qoraalka iyo weliba akhriska ereya laba inooga soo koobayna
waxaan odhan lahaa horta meel fiican baynu maraynaaye dadka af soomaaliga dadka soomaalidu meeshay joogaanba afkooda horta kow waa in loo soo jeesto laba in akhriska la badiyo saddex dadka wax haysta maanta shirkado ma haysana wax daabac saa uu sheegay jaamac oo maaragtay lacag gelinaya laakiin dadka waxaan odhan lahaa baacimsar kale dadka ilaahay wax siiyey inay usoo jeestaanay fahmaan in maxay qoraalku muhiima ay lacag gashaan ay dadka caawiyaan
soo jeedintayda koowaad waa tanaan adduunka la wareego tabliiqeeda haddaanu ummaddu dhadhamin afkooda halkudhegaa waxaanu nidhaahnaa u hiili afkaaga hooyo saad ugu hiilinaysaana waa waxa kaneenu hadal hayno hadda qofba meesha kaga aadan haddii in la wada leeyahay iyo inuu muhiimad leeyahay oo aynu ogaano inaanu qofku dharka uu sito inaanu soomaali ku ahayn siduu u shanlaysto ama u feedho iyo waxa uu qaato na inaanu soomaali ku ahayn waxa uu hadduu canjeero cuno ama bariiska moos ku cuno inaanu soomaali ku ahayn qofku soomaali wuxuu ku yahay afka kan uu ku hadlayo iyo awaalaha dhaqanka hareeriha afka ereyna gooni ma taagna erey weliba dhaqan buu leeyahay oo ku meereysan waxaa dhadhaminteeda marka in loo wada heeliyo warbaahinta iyo qoraalbaahinta iyo kan afka ku baahiya oo la dareemo waxa aynu leenahay hantida ugu weyn inuu yahay oo laysugu tago oo kobcintiisa waa ka
aad baad umaadsan tahay doctor jaamac muuse jaamac
in dhallaanka lagu bilaabo oo aynu usoo jeesano in caruurta wax loo qoro way nagu yartahay waxa caruurta loo qoraa iyo in wasaaradda waxbarashadu ay ku daraan qoraal curinta iyo qoraalka barashadiisa qoraalku waa cilmi la bartee iskuullada
aad baad umaadsan tahay mune axmed cumar
kolley waa intaa ay sheegeen waxaan ku dari lahaa un inay dowladdu xil iska saarto oo qoraalka iyo akhriska iyo afka soomaaliga ay xil iska saarto oo lagu soo bilaabo yacni dugsiga hoose iyo ciyeelka lagu soo bilaabo inay bartaan iyo inay dadka laftirkooga xil iska saaraan afkooga oo ay jeclaadaan kadib iyaga laftirkooga ayaa qiimeynaya xataa bugaagtan imkaynu ka hadlaynay tayadooda dadka laftirkooga ayaa qiimeyn kara markay dadku aqoonu leeyihiin afka soomaaliga
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana barnaamijkaygala qaybgalaya doctor jaamac muuse jaamac oo hagaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa ahna asaasaha bandhigga bugaagta cabdalla xaaji cismaan oo ah qoraa isla markaana ah dhaqan ururiye macalin siciid saalax axmed oo ku xeel dheer afka soomaaliga iyo mune axmed cumar oo ah qoraa dhallinyaraa isla markaana qortay bugaag kala duwan barnaamijkan oo kale toddobaadka soo socda isugu imi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
cabdixakiim maxamuud shirwacaad buu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada hargeyso ayuu kaasi ahaa oo barnaamijkaasi halkaasi noogu soo diyaariyay faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a washington bal haatanna qodob ka mid a wararkeenni aan ka codsado maxamed cabdisandheere
mahadsanid zahra sarkaal booliiska ka tirsan ayaa la dilay mid kalena si xun ayaa loo dhaawacay kadib markii jimcihii maanta lagu xabadeeyey magaalada san diego gobolka california ee dalka maraykanka rasaasaynta ayaa la sheegay inay dhacday kadib markii saraakiishu ay leedhka cas ee waddada ka istaageen saraakiil kale oo goobta ka agdhowaa ayaa halkaasi tegay kuwaasoo arkay saraakiishii la toogtay mid ka mid ah ayaa xabada laabta lagala dhacay. Warbaahinta gudaha ayaa sheegay in saraakiisha gurmadka u timid ay qaadeen saraakiisha dhaawacantay midkood, kaasoo ay geeyeen cisbitaalka iyagoo gurmad naf badbaadinana u sameynaya. Hase yeeshee, sida taliska booliiska laga soo xigtay, waa taliyaha booliiska Shelley Zimmerman, warbaahinta gudaha ayay u sheegtay in saraakiisha gurmadka u timid ay saaxiibkood badbaadin kari waayeen. Dhinaca doorashada Maraykankana, markii Hillary Clinton ay jeedisay khudbadii Khamiistii xalay ay ku ogolaatay magacaabista xisbigeeda ee xilka madaxtinimo Maraykanka, dareenku wuxuu ahaa mid aad u sarreeya.
Waad mahadsantahay Maxamed Cabdixasan, halkaad ka dhageysaneyseen qodobadaasi wararka waa V O A Washington. Bal markana dhinacii kaalimaha heesaha. heestaasi la foole waxay u dambaysay barnaamijkeygii fiidnimo. Inta haddii la dhahdo lixdiiyo barka beri subaxaynu dib u kulmi doonno. Oo anigoo Maxamed Cabdi Zahraac Cabdi iyo dhammaan saaxiibada V O idinla sidaasiyo caweysin wanaagsan.
aad ku dhaqaatiyo hadka waa in dheeraago.